สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Wages of Destruction The Making and
Breaking of the Nazi ของ Adam Tooze
เป็นงานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจว่าด้วยนาซีเยอรมนีตั้งแต่การขึ้นสู่อำนาจของฮิตเลอร์การเร่งสร้างกองทัพไปจนถึงการพังทลายของรัฐไรที่3หนังสือไม่ได้เล่าสงครามโลกครั้งที่2ผ่านสนามรบเป็นหลักแต่ใช้กำลังการผลิตทรัพยากรหนี้แรงงานอาหารน้ำมันและโครงสร้างอุตสาหกรรมเป็นเครื่องมืออธิบายว่าทำไมเยอรมนีจึงเลือกเส้นทางเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่องทูสเสนอว่าเศรษฐกิจเยอรมันไม่ได้แข็งแกร่งพอจะต่อกรกับอังกฤษสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาในระยะยาวดังนั้นยุทธศาสตร์ของฮิตเลอร์โดยเฉพาะการรุกรานทางตะวันออกจึงไม่ใช่เพียงความบ้าคลั่งทางอุดมการณ์แต่เป็นความพยายามยึดทรัพยากรเพื่อหนีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจประสงค์ของหนังสือคือการรื้อภาพจำเรื่องเครื่องจักรสงครามนาซีที่ทรงพลังไร้ขีดจำกัดแล้วแทนที่ด้วยภาพของระบอบที่รุนแรงเร่งรัดและเปราะบางตั้งแต่ต้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเศรษฐกิจเยอรมันที่อ่อนแอว่าภาพลักษณ์ของมหาอำนาจทหารแกนสำคัญของหนังสือคือการแยกภาพลักษณ์ของนาซีเยอรมนีออกจากศักยภาพจริงทางเศรษฐกิจทูซชี้ว่าเยอรมนีในทศวรรษ1930ฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจได้จริงแต่ไม่ได้กลายเป็นมหาอำนาจที่มีฐานทรัพยากรเทียบเท่าสหรัฐอเมริกาจักรวรรดิอังกฤษหรือสหภาพโซเวียตประเทศยังเผชิญข้อจำกัดด้านเงินตราต่างประเทศวัตถุดิบนำเข้าพลังงานอาหารและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อรัฐบาลนาซีเลือกทุ่มทรัพยากรไปสู่การติดอาวุธการบริโภคพลเรือนและเสถียรภาพทางการคลังจึงถูกกดทับคุณผลของทูสไม่ใช่เพียงบอกว่าเยอรมนีขาดแคลนแต่แสดงให้เห็นว่าความขาดแคลนนั้นกลายเป็นแรงผลักดันเชิงยุทธศาสตร์ฮิตเลอร์มองโลกเป็นการแข่งขันระหว่างพื้นที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่โดยเฉพาะเมื่อเห็นศักยภาพอุตสาหกรรมและตลาดภายในของสหรัฐอเมริกาดังนั้นการขยายดินแดนจึงถูกมองว่าเป็นทางออกไม่ใช่ทางเลือกเสริมข้อสรุปนี้ทำให้สงครามของนาซีดูเป็นโครงการที่เดิมพันกับเวลาเพราะยิ่งช้าก็ยิ่งเสียเปรียบมหาอำนาจที่มีกำลังผลิตสูงกว่าประเด็น2การติดอาวุธคือศูนย์กลางของนโยบายเศรษฐกิจนาซีทูสอธิบายว่าเศรษฐกิจนาซีไม่ได้เป็นระบบที่มีเป้าหมายหลากหลายเท่าเทียมกันแต่ถูกจัดลำดับโดยการติดอาวุธตั้งแต่ระยะต้นการลดการว่างงานการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการควบคุมค่าแรงและการจัดสรรวัตถุดิบล้วนถูกผูกเข้ากับการสร้างขีดความสามารถทางทหารรัฐบาลใช้มาตรการทางการเงินและการควบคุมตลาดเพื่อเร่งการผลิตขณะเดียวกันก็พยายามลดการพึ่งพาต่างประเทศผ่านแนวคิดพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจการพึ่งตนเองมีข้อจำกัดเพราะเยอรมนียังต้องการน้ำมันยางแร่โลหะและอาหารในระดับที่เศรษฐกิจภายในรองรับได้ยากเด่นสำคัญคือการติดอาวุธไม่ได้สร้างความมั่นคงแต่เพิ่มแรงกดดันให้ต้องหาทรัพยากรใหม่เมื่อกองทัพขยายตัวความต้องการวัตถุดิบและแรงงานก็ขยายตามทำให้รัฐต้องเลือกระหว่างมาตรฐานชีวิตของประชาชนความเสถียรทางการเงินและเป้าหมายทางทหารหนังสือจึงทำให้เห็นว่าเศรษฐกิจสงครามของนาซีไม่ใช่เครื่องจักรที่เดินหน้าอย่างราบรื่นแต่เป็นกระบวนการเร่งความเร็วที่สร้างปัญหาใหม่ทุกครั้งที่แก้ปัญหาเดิมประเด็น3ปฏิบัติการบาบารอสซาในฐานะยุทธศาสตร์ทรัพยากรและสงครามเชื้อชาติหนึ่งในข้อเสนอที่โดดเด่นของทูสคือการอธิบายการรุกรานสหภาพโซเวียตผ่านการจบกันของเศรษฐกิจและอุดมการณ์ฮิตเลอร์มองยุโรปตะวันออกเป็นพื้นที่สำหรับเลบันรอมหรือพื้นที่ดำรงชีพของเยอรมันแต่ในหนังสือเล่มนี้แนวคิดดังกล่าวไม่ได้เป็นคำขวัญลอยๆเชื่อมกับความต้องการธัญพืชน้ำมันแรงงานและดินแดนที่อาจทำให้เยอรมนีมีฐานทรัพยากรใกล้เคียงกับมหาอำนาจทวีปขนาดใหญ่หลังเยอรมนีไม่สามารถบังคับให้อังกฤษยอมแพ้ในปี1940การทำสงครามกับสหภาพโซเวียตจึงถูกมองว่าเป็นการทะลวงข้อจำกัดเตรียมรับการแข่งขันกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาแต่ตันกะนี้เต็มไปด้วยความขัดแย้งการยึดครองดินแดนกว้างใหญ่ต้องใช้กำลังพลเสบียงการขนส่งและการควบคุมทางการเมืองอย่างมหาศาลเมื่อสงครามยืดเยื้อเยอรมนีต้องเผชิญศัตรูที่มีพื้นที่ถอยลึกมีอุตสาหกรรมย้ายฐานได้และได้รับความช่วยเหลือจากพันธมิตรสำหรับทูสบาบารอสซาจึงไม่ใช่เพียงจุดเปลี่ยนทางทหารแต่เป็นหลักฐานว่าความทะเยอทะยานทางเศรษฐกิจของนาซีกลายเป็นกับดักเชิงยุทธศาสตร์ประเด็น4การรื้อความเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์อาวุธยุคอเบิร์ตสเปียร์หนังสือให้ความสำคัญกับการวิจารณ์ภาพจำหลังสงครามที่ยกอเบิร์ตสเปียร์เป็นนักบริหารโนแครดผู้สร้างปาฏิหาริย์ด้านอาวุธไม่ได้ปฏิเสธว่าการผลิตอาวุธของเยอรมนีเพิ่มขึ้นในช่วงสงคราม แต่ตั้งคำถามว่าควรอธิบายการเพิ่มขึ้นนั้นอย่างไรเขาชี้ว่าการเติบโตจำนวนมากมีรากฐานจากมาตรการและการลงทุนก่อนหน้าช่วงที่สเปียร์มีอำนาจเต็มรวมถึงการเปลี่ยนระบบการผลิตให้เหมาะกับสงครามมากขึ้นการให้เครดิตกับบุคคลเดียวจึงบดบังโครงสร้างที่แท้จริงเช่นการบังคับใช้แรงงานการจัดสรรทรัพยากรแบบรวมศูนย์การลดคุณภาพบางส่วนเพื่อเพิ่มจำนวนและแรงกดดันจากสถานการณ์แนวรบประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านระวังคำอธิบายแบบตำนานบริหารจัดการที่มักทำให้ระบบนาซีดูมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพเกินจริงทูสยังแตะประเด็นแรงงานหญิงโดยโต้แย้งว่าความคิดว่าเยอรมนีสามารถระดมผู้หญิงเข้าสู่โรงงานได้มากกว่านี้อย่างง่ายดายเป็นการประเมินที่มองข้ามข้อจำกัดทางสังคมนโยบายครอบครัวและโครงสร้างตลาดแรงงานดังนั้นปาฏิหาริย์อาวุธจึงเป็นเรื่องซับซ้อนกว่าคำอธิบายเชิงวีรบุรุษประเด็นสุดท้ายการทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์และพลังของพันธมิตรอุตสาหกรรมอูสให้ภาพสงครามทางเศรษฐกิจที่กว้างกว่าสมรภูมิภาคพื้นดินโดยวิเคราะห์บทบาทของการทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์ของอังกฤษและสหรัฐอเมริกาหนังสือเห็นว่าการโจมตีทางอากาศมีผลจริงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจเยอรมันโดยเฉพาะเมื่อกระทบศูนย์กลางอุตสาหกรรมระบบขนส่งและความสามารถในการจัดสรรการผลิตอย่างไรก็ตามทูสไม่ได้เสนอว่าการทิ้งระเบิดทุกช่วงมีประสิทธิภาพเท่ากันเขาชี้ให้เห็นว่าการเลือกเป้าหมายมีความสำคัญมากและบางช่วงพันธมิตรอาจไม่ได้มุ่งโจมตีจุดที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงสุดประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความละเอียดเพราะไม่ลดสงครามทางอากาศให้เป็นคำตอบง่ายว่าชนะหรือไร้ผลอีกด้านหนึ่งการวิเคราะห์การทิ้งระเบิดเชื่อมกับภาพใหญ่ของกำลังผลิตพันธมิตรอังกฤษกลายเป็นฐานรับและกระจายพลังอุตสาหกรรมจากสหรัฐอเมริกาขณะที่สหภาพโซเวียตยังสามารถสู้ต่อได้ด้วยทรัพยากรที่เหลือและความช่วยเหลือภายนอกเมื่อเยอรมนีประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาช่องว่างทางเศรษฐกิจจึงยิ่งขยายหนังสือทำให้เห็นว่าชัยชนะของพันธมิตรเกิดจากการประสานกำลังทหารอุตสาหกรรมโลจิสติกและเวลาโดยสรุป The Wages of Destruction เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจสงครามโลกครั้งที่2ประวัติศาสตร์นาซีเศรษฐศาสตร์การเมืองและการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐผู้อ่านทั่วไปอาจพบว่าหนังสือมีรายละเอียดมากโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตวัตถุดิบและนโยบายการเงินแต่รางวัลของการอ่านคือความเข้าใจที่ลึกกว่าการเล่าเหตุการณ์ตามลำดับสงครามประโยชน์ทางปัญญาคือการเห็นว่ากำลังทหารไม่สามารถแยกจากอาหารน้ำมันแรงงานหนี้และกำลังผลิตอุตสาหกรรมหนังสือยังช่วยให้ระวังคำอธิบายแบบง่ายเช่นนาซีแพ้เพราะตัดสินใจผิดเพียงไม่กี่ครั้งหรือสเปียร์เกือบทำให้เยอรมนีชนะด้วยการบริหารที่เหนือกว่าจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือสงครามทั่วไปคือทูสไม่เริ่มจากรถถังนายพลหรือยุทธการเป็นศูนย์กลางแต่เริ่มจากคำถามว่าเยอรมนีมีฐานเศรษฐกิจพอจะทำสิ่งที่ฮิตเลอร์ต้องการหรือไม่เขาจึงเชื่อมอุดมการเหยียดเชื้อชาติการขยายดินแดนและการแข่งขันกับมหาอำนาจโลกเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าความทะเยอทะยานทางการเมืองพังทลายได้อย่างไรเมื่อขัดกับข้อจำกัดทางทรัพยากรหนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในงานสำคัญของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสงครามคุณต้องการสนับสนุนแอดัมทูสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่